Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9nar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Happiness Advantage karya Sean Achor adalah buku psikologi populer dan pengembangan profesional yang membalik rumus sukses yang lazim dipercaya. Alih-alih beranggapan bahwa seseorang harus sukses dahulu agar bahagia, Achor berpendapat bahwa kondisi psikologis yang lebih positif justru membantu menghasilkan kinerja yang lebih baik. Buku ini berfokus terutama pada konteks kerja, tetapi gagasannya juga diarahkan pada kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan hubungan sosial. Dengan merujuk pada riset psikologi positif, neuroscience, serta pengalaman Achor dalam lingkungan akademik dan organisasi, buku ini menjelaskan bagaimana emosi positif dapat mendukung perhatian, kreativitas, ketahanan menghadapi tekanan, dan motivasi. Kerangka utamanya terdiri dari 7 prinsip yang dapat dilatih, bukan sekadar anjuran untuk selalu merasa senang. Prinsip tersebut membahas cara mengubah penafsiran terhadap situasi, mengenali peluang, merespons kegagalan, membangun kebiasaan, dan memanfaatkan dukungan sosial. Tujuan buku ini adalah memberi dasar praktis untuk meningkatkan performa tanpa menjadikan pencapaian eksternal sebagai satu-satunya sumber kesejahteraan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebahagiaan sebagai kondisi yang mendahului performa. Gagasan utama Achor adalah bahwa kebahagiaan tidak perlu menunggu promosi, target tercapai, atau masalah selesai. Ia memakai istilah happiness advantage untuk menjelaskan keunggulan kognitif dan perilaku yang muncul saat seseorang berada dalam kondisi emosi yang lebih positif. Dalam keadaan ini, individu cenderung lebih mudah terlibat dalam pekerjaan, lebih terbuka terhadap informasi, dan lebih siap mencari solusi dibanding ketika pikirannya didominasi ancaman atau kegagalan. Argumen ini tidak menyatakan bahwa emosi positif menghapus kesulitan objektif. Sebaliknya, Achor menekankan bahwa cara otak memproses kesulitan akan memengaruhi kualitas respons terhadapnya. Karena standar sukses terus bergerak, menunda rasa cukup sampai semua target tercapai dapat menciptakan siklus yang tidak pernah selesai. Buku ini mengusulkan pembalikan urutan, yaitu membangun kebiasaan yang meningkatkan rasa positif terlebih dahulu, lalu menggunakan keadaan tersebut sebagai modal untuk bekerja lebih efektif. Dalam konteks organisasi, implikasinya cukup jelas. Kinerja tidak hanya bergantung pada tekanan, insentif, atau kemampuan teknis, tetapi juga pada iklim psikologis yang memungkinkan orang merasa dihargai, berdaya, dan terhubung. Meski begitu, pendekatan ini paling masuk akal bila dipahami sebagai pelengkap perbaikan kondisi kerja nyata, bukan pengganti bagi beban kerja yang wajar atau kebijakan yang adil. Kedua, fulcrum dan lever mengubah tafsir untuk memperluas kapasitas tindakan. Prinsip fulcrum dan lever membedakan antara realitas eksternal dan cara seseorang menafsirkan realitas tersebut. Fulcrum adalah titik tumpu mental, yaitu keyakinan, asumsi, dan fokus yang menentukan bagaimana seseorang menilai kemampuan serta pilihannya. Lever adalah tindakan yang kemudian dapat diangkat atau diperbesar melalui titik tumpu itu. Achor tidak mengajak pembaca menyangkal fakta yang tidak menyenangkan. Ia menunjukkan bahwa dalam banyak situasi, fakta yang sama dapat menghasilkan tindakan berbeda, bergantung pada apakah seseorang memandang dirinya sepenuhnya tidak berdaya atau masih memiliki ruang pengaruh. Contohnya, perubahan besar di tempat kerja mungkin tidak dapat dikendalikan oleh seorang karyawan. Namun, ia masih dapat mengendalikan cara memprioritaskan tugas, meminta bantuan, mempelajari keterampilan baru, atau menafsirkan perubahan itu sebagai kesempatan adaptasi. Mekanismenya penting karena keyakinan mengenai potensi diri memengaruhi seberapa besar usaha yang dianggap layak dilakukan. Bila seseorang menganggap kapasitasnya statis dan hambatan sebagai bukti ketidakmampuan, ia lebih mudah berhenti. Sebaliknya, bila kemampuan dipandang dapat dikembangkan, tantangan lebih mungkin direspons dengan eksperimen dan pembelajaran. Nilai praktis prinsip ini terletak pada pertanyaan sederhana, yaitu bagian mana dari situasi ini yang dapat saya pengaruhi. Pertanyaan tersebut mengalihkan energi dari perenungan pasif menuju langkah yang terukur. Ketiga, Tetris Effect dan Falling Up. Melatih perhatian serta memaknai kemunduran, dua prinsip Achor menyoroti peran pola perhatian dalam menghadapi dunia yang penuh tekanan. Tetris Effect merujuk pada kecenderungan otak untuk terus mencari pola yang sering dilatih. Jika seseorang terbiasa menelusuri kekurangan, risiko, dan kesalahan, pikirannya akan semakin cepat menangkap bukti negatif. Sebaliknya, latihan yang konsisten untuk mengenali kemajuan, sumber daya, dan kemungkinan dapat membuat peluang lebih mudah terlihat. Ini bukan tuntutan untuk mengabaikan masalah. Justru tujuannya adalah mencegah fokus negatif menjadi satu-satunya lensa penilaian. Dalam praktiknya, kebiasaan seperti mencatat hal yang disyukuri, mengenali kemajuan kecil, atau mencari pelajaran dari pengalaman dapat mengarahkan perhatian secara lebih seimbang. Following up melengkapi gagasan itu dengan membahas kegagalan dan kesulitan. Acor berpendapat bahwa kemunduran tidak selalu menentukan arah berikutnya, karena individu masih dapat memilih respons dan jalur tindakan setelahnya. Nilai dari pengalaman buruk tidak otomatis muncul, tetapi dapat dibangun melalui penafsiran yang realistis, misalnya dengan mengidentifikasi pelajaran, pilihan baru, dan bantuan yang tersedia. Kedua prinsip ini penting karena optimisme yang dimaksud buku bukanlah prediksi bahwa semua hasil akan baik. Optimisme di sini lebih dekat pada keyakinan bahwa respons yang konstruktif tetap mungkin dilakukan, bahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Keempat, Zoro Circle dan aturan Wurin Detik untuk membuat perubahan terasa mungkin. Acor menyadari bahwa nasihat untuk berpikir positif tidak cukup ketika seseorang merasa kewalahan. Karena itu, Zoro Circle menekankan pentingnya memulai dari lingkaran kendali yang kecil. Nama SIP ini menggambarkan proses menguasai area terbatas terlebih dahulu, lalu memperluasnya secara bertahap. Saat tekanan terasa besar, menetapkan target yang terlalu luas sering memperkuat rasa gagal dan hilang kendali. Sebaliknya, tindakan kecil yang selesai dilakukan memberi bukti nyata bahwa seseorang masih mampu memengaruhi keadaan. Bukti tersebut dapat meningkatkan rasa mampu dan memudahkan langkah berikutnya. Prinsip ini relevan untuk pekerjaan yang kompleks, karena kemajuan sering lebih realistis dicapai melalui pemecahan masalah menjadi unit yang jelas dan dapat dikerjakan. Aturan 2 detik membahas sisi desain kebiasaan. Acor menyatakan bahwa perubahan kecil dalam hambatan dapat menentukan apakah suatu perilaku akan dilakukan berulang kali. Jika kebiasaan, baik dibuat lebih mudah dimulai. Misalnya bahan kerja sudah disiapkan atau aktivitas sehat ditempatkan dalam jangkauan, peluang pelaksanaannya meningkat. Sebaliknya, menambah sedikit hambatan pada kebiasaan yang tidak diinginkan dapat mengurangi kecenderungan melakukannya secara otomatis. Fokusnya bukan mengandalkan kemauan keras setiap saat, melainkan menata lingkungan agar pilihan yang diinginkan menjadi pilihan yang paling mudah. Pendekatan ini membuat gagasan buku lebih operasional daripada sekadar dorongan untuk disiplin. Terakhir, investasi sosial sebagai infrastruktur ketahanan dan pencapaian. Prinsip terakhir, social investment menempatkan hubungan sosial sebagai unsur penting dalam kesejahteraan dan performa. Acor menolak gambaran keberhasilan sebagai hasil usaha individual semata. Dalam situasi normal maupun saat krisis, dukungan dari rekan kerja, keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu seseorang memperoleh informasi, perspektif, bantuan praktis, serta rasa aman emosional. Hubungan yang kuat juga membuat tekanan lebih mudah dikelola, karena masalah tidak harus diproses sendirian. Dalam dunia kerja, implikasinya melampaui kegiatan membangun jaringan secara instrumental. Investasi sosial berarti hadir secara konsisten, memberi perhatian, menawarkan bantuan yang relevan, dan membangun kepercayaan sebelum bantuan diperlukan. Ketika hubungan hanya dicari saat ada kebutuhan mendesak, kedalaman dukungannya biasanya lebih terbatas. Prinsip ini juga memperjelas batas pendekatan yang terlalu individualistis terhadap kebahagiaan. Kebiasaan pribadi memang penting, tetapi kualitas lingkungan sosial ikut menentukan apakah seseorang memiliki ruang untuk pulih, belajar, dan mengambil risiko yang sehat. Bagi pemimpin, pesan Acor adalah bahwa budaya kerja yang kompetitif secara berlebihan dapat merusak sumber daya kolektif ini. Sebaliknya, interaksi yang aman dan suportif dapat memperkuat pembelajaran serta kerjasama. Dengan demikian, kebahagiaan dalam buku ini bukan pengalaman yang sepenuhnya privat, melainkan kondisi yang dapat diperkuat atau dilemahkan oleh cara orang saling memperlakukan. Kesimpulannya, The Happiness Advantage paling relevan bagi profesional, manajer, pendidik, dan pembaca yang ingin memahami hubungan antara kesejahteraan psikologis dan kinerja tanpa membatasinya pada slogan motivasi. Buku ini juga berguna bagi orang yang merasa terjebak dalam pola menunggu pencapaian besar untuk merasa puas, lalu mendapati standar tersebut terus bergeser. Manfaat praktis utamanya terletak pada kerangka yang mudah diingat dan dapat diuji dalam rutinitas, seperti memperkecil sasaran saat kewalahan, mengurangi hambatan bagi kebiasaan baik, serta merawat relasi sebelum masa sulit datang. Secara intelektual, buku ini mengajak pembaca mempertanyakan asumsi bahwa tekanan dan ketidakpuasan selalu menjadi bahan bakar terbaik bagi prestasi. Yang membedakan karya Acor dari banyak buku, pengembangan diri sejenis, adalah upayanya menghubungkan psikologi positif dengan mekanisme kerja yang konkret. Ia tidak berhenti pada pernyataan bahwa berpikir positif itu baik, melainkan membagi argumennya ke dalam 7 prinsip tentang perhatian, penafsiran, pengendalian diri. pembentukan kebiasaan, ketahanan, dan dukungan sosial. Gaya penyampaiannya populer dan berorientasi penerapan, sehingga riset yang menjadi landasannya dapat diakses oleh pembaca umum. Namun, buku ini akan paling bermanfaat bila diterapkan secara realistis. Positivitas bukan solusi tunggal untuk masalah struktural, konflik, atau kelelahan berat. Nilainya adalah menyediakan alat untuk memperbaiki respons dan kebiasaan dalam ruang kendali yang tersedia, sambil tetap mengakui perlunya perubahan kondisi kerja dan kehidupan yang nyata. Jika Anda ingin mendukung Sean Achor, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.